Příští zastávka, město.
Má za sebou rekonstrukci zámku v Litomyšli i práce na Pražském hradě. Na kontě má také dostavbu doxu. Ostravská jatka předělal na galerii a střechu paláce Lucerna na terasy. Teď se architekt Petr Hájek zapsal také do historie Karlových varů. Do rekonstruovaných císařských lázní u hotelu Pup umístil multifunkční sál, který připomíná kraba. U poslechu vás vítá Eliška Nová. Vítejte ve městě. Už jste byl v císařských lázních na koncertě?
Byl jsem.
A jaké to bylo?
No, já jsem se bál, jak to dopadne, protože to byl první koncert. A tam je vždycky ta otázka, jak to dopadne, když je to poprvé, protože pokud to dopadne špatně, tak už si pak ten koncertní sál těžko pak hledá jako dobrou referenci, protože to se s ním leče. A naštěstí to dopadlo dobře. A ten druhý koncert, ten byl v tom dalším týdnu, tak ten jsem si užil už mnohem víc.
Už z vás spadl ten stres.
Už, ta tréma.
Bál jste se, že to nebude znít především akusticky?
Ono nejde jenom o akustiku, ale ono je to jako s dobrým jídlem. To není jenom o tom to jakoby uvařit, ale je to ovšem o té atmosféře, o lidi, kteří to poslouchají, o tom ansámblu, co se hraje. Zkrátka těch neznámých je hodně. A všechno dohromady potom dělají ten výsledný dojem. A to dopadlo dobře, hlavně díky těm interpretům a těm lidem, kteří stojí za tou produkcí, i třeba neviditelní, ale jsou zásadní pro to vnímání, který tam potom z toho večera jako návštěvník máte.
Předpokládám, že to byl o to větší zážitek, že jste vlastně rodák z Karlových varů, takže jste vlastně byl doma.
Byl jsem doma, no.
Císařské lázně se nacházejí jen kousek od karlovarského hotelu Pup. Letos prošly rekonstrukcí. Vy jste do dvoru této historické budovy navrhl multifunkční sál. Jak ten nápad vůbec vznikl?
My nestojíme za tou rekonstrukcí té historické budovy, abych to předeslal. My jsme byli odpovědní za tu vestavbu toho koncertního sálu. Protože ta budova, pro ty, který ji neznají, tak si ji můžou představit jakoby takovou, ta vnitřní dvorna, která tam je, byla strojovnou těch lázní. A ty jednotlivé koupelny obklopovaly tuhletu strojovnu. A ta byla zajímavá tím, že z rašelinového pavilonu, který byl nedaleko, tak tam se plnili vany, ty přijížděly podzemní chodbou a ten stroj je dokázal vyzdvihnout do těch jednotlivých koupelen. A ten stroj se nedochoval, bohužel. Víme přibližně, jak vypadal, nedochoval se. A když padlo rozhodnutí, že se ta budova zrekonstruuje, tak jí nestačilo samozřejmě opravit, ale hledalo se taky, jaký bude její další osud. Jaký bude mít vlastně program, až se ty zdi a všechno se to dá dohromady, tak co tam bude. To se hledalo poměrně dlouho, nakonec se ukázalo, a není to překvapivý, protože tenhle problém je často, k čemu se ta budova potom má využívat, když už ta původní funkce je neobnovitelná. No a začalo se uvažovat o tom, že by tam mohl být hudební nebo multifunkční sál, ale nepodařilo se v té počáteční projektové fázi ho tam uspokojivě udělat tak, aby vyhovoval všem těm, kteří by ho užívali. A my jsme v té době dokončili sály dva, jeden v Litomyšli na Zámeckém návrší a potom dostavbu Centra současného umění DOX, DOX Plus. Byl jsem přizvaný k tomu, aby jsme tu na základě té zkušenosti posoudili, jestli by se ten sál nakonec tam nedal udělat. A v ověřovací studii jsme zjistili, že ano. A na základě těch parametrů, které tam byly požadovány, musel se samozřejmě udělat určitý kompromis, hlavně z hlediska kapacity, protože to je budova mimořádné historické kvality. tak jsme museli tu kapacitu snížit oproti té požadované zhruba na polovinu, ale nakonec se to povedlo.
Jak souzní ta historická budova s tím novým moderním sálem?
To je vždycky otázka, jakým způsobem přistupovat k tomu, když dostavujete historickou budovu. V každé době je to trošku jinak, protože těch strategií nebo konceptů je celá řada. To, co bych řekl, je dneska legitimní, je, když tu moderní architekturu do toho vkládáte takzvaným reverzibilním způsobem, ale zase to představit tak, že ji do toho můžete vložit anebo vyjmout kdykoliv, aniž byste se dotkla té památky. Je tam ta intervence na návštěvě. A to jsme přesně udělali. Ten sál má moderní design, moderní materiály, je vložen do té bývalé strojovny a je vložen kontrastně oproti té architektuře 19. století, přestože to byla v podstatě tělocvičná 19. století nebo takové fitko, protože je tam řada sálů, kde byly i cvičební stroje velmi podobné těm, které známe dneska. Měly akorát trošku jinou konstrukci, měly speciální setrvačníky, které vyžadovaly potom dvojitou podlahu, ale ve své podstatě to byla utilitární podoba, ale byla oblečená do dobové architektury, takže velmi reprezentativní a krásná. A my jsme do té části, kde byl ten původní stroj, zase vložili stroj za stroj. Akorát jsme to srdce, které bylo předtím v lázeňství, tak jsme ho nahradili tím srdcem, nebo tomu tak poeticky říkáme, že jsme to srdce nahradili za jiné, tak jsme do toho vložili tenhle ten stroj hudební, který pomáhá nejenom měnit tu akustickou stránku té věci, ale on umí měnit do jisté míry i tu scénografii a umí ten sál proměnit i prostorově.
Jsme trošku přeskočili už k tomu, že ten sál se dá vlastně rozebrat a odvést pryč. Čekáte, že se něco takového stane?
Já myslím, že snad se, že se to nestane, ale je potřeba počítat se vším a skutečně to tak je. Na druhou stranu to, že se ten sál dá rozebrat nebo upravovat, je potom i výhoda do budoucna, protože může dojít k určitým modifikacím a je možné ten sál potom velice snadno upravit. I z hlediska norem, které třeba z hlediska požární bezpečnosti někdy i poměrně dramaticky vyvíjejí a mají potom vliv na celkový provoz toho sálu. A samozřejmě, že bychom si přáli, aby ten sál tam byl co nejdelší dobu.
Ono kromě toho, že se dá ten sál měnit, aby třeba podléhal novým normám a podobně, tak se dá asi taky měnit velmi rychle, aby se uspůsobil tou funkcí. Četla jsem, že se může velmi rychle z něj stát taneční sál a podobně. Je to tedy taková skládačka?
Já bych to spíš přirovnal k transformeru. Že je to něco, co dokáže transformovat velice snadno svoji podobu. Je to takový živočich, který se dokáže přizpůsobit tomu, k čemu zrovna slouží.
Jak rychlá ta úprava je?
Záleží na tom, co se všechno upravuje. Pokud chcete změnit třeba parametry akustiky, tak to je velmi rychle. To lze udělat velmi rychle. Jednak jsou tam přednastavené režimy. Pokud nechcete hledat úplně speciální polohu, třeba pro nějaký zvláštní koncert nebo experimentální hudbu, to ale samozřejmě můžete taky. A ta složitější úprava je potom ta, která se týká té prostorové změny, protože ta vyžaduje třeba i úpravy, které se týkají bezpečnosti pak pro ty, kteří se tam pohybují. Nestačí teda třeba jenom složit hlediště, ale musíte vytvořit i zábrany a zábradlí, které tam slouží k tomu, aby se nikomu nic nestalo, aby tam nespadnul, protože se změní pak úplně celková konfigurace toho sálu a najednou tam vznikají hrany, které mají třeba výšku 6 metrů a tam je potřeba přes tyhle ty opatření zabránit tomu, aby tam třeba někdo vešel nebo se mohl nahnout. To trvá řádově třeba desítky minut potom. Na rozdíl od těch jednotek minut, kdy se třeba z toho sálu stane kinosál. Protože vyjede plátno a aktivují se reproduktory a celá ta část, která je odpovědná za projekci, takže se ty stroje musí nastartovat a musí tam dojít k určitým změnám, k zastínění toho prostoru a podobně, ale to netrvá dlouho.
To je samozřejmě asi ideální v Karlových Varech, kde se každoročně koná Mezinárodní filmový festival. Byly Císařské lázně a váš sál dějištěm festivalu už letos?
My jsme nestihlo se provést právě to zastínění, které jsem zmiňoval na začátku, ale už příštím roce by to měl být jeden z oficiálních sálů Karlovarského festivalu.
Myslíte si, že to bude jeden z hlavních sálů?
To já nevím, to bude záležet asi na produkci, já doufám, že ano. Nebo takhle se o tom mluví.
Sám jste zmínil, že ten sál připomíná Transformera. Taky jste několikrát mluvil o tom, že někomu třeba připomíná Červeného kraba. Tak co jste měl na mysli vy, když jste ten sál navrhoval?
Přece jenom vždycky ta hlavní odpovědnost nebo pořadí těch úkolů je v tom udělat dobře sál, tak aby plnil všechny ty jednotlivé a často protichůdné složky toho provozu, protože u univerzálního sálu je obtížné všechny ty kategorie obsloužit jedním technologickým zařízením. U akustiky je to asi nejtěžší, protože třeba pro kinosál potřebujete velice krátkou dobu do zvuku a u komorní hudby anebo u symfonického orchestru potřebujete tu dobu do zvuku prodlužovat. To jsou asi parametry, kde ta odpovědnost je taková nejtíživější, protože bez toho by to vůbec nefungovalo. No a pak je tam ta nástavba a to je ten příběh, který chcete vyprávět tou architekturou, protože tak, jak já vnímám architekturu, tak je o nějakým příběhu, o nějakých inspiracích a o emocích, které má ta architektura sama vyvolávat v těch divácích a má napomoct i vnímání potom tomu představení, které tam probíhá. No a to už je věc, která je zajímavá, protože na rozdíl od těch měřitelných parametrů, které můžete mnohem líp ohlídat, protože je to nějaký vzorec, který se opakuje, tak to kreativní řešení má nekonečně mnoho dobrých řešení, ale taky těch špatných.
Je to prostě balancování na hraně.
Tak se to musí vyzkoušet, jak to udělat. A protože nemám rád formální architekturu, tak pracujeme s tvary a s principy řešení, které podporují a vychází z toho poslání nebo z té funkce, kterou to má mít. A proto ten sál je na 6 nohách, které mu dávají takový silný výtvarný náboj, protože ten sál tam de facto stojí. Ale ty nohy mu taky pomáhají, protože ty nohy jsou odpružené a zabraní tomu, aby ty vibrace z toho sálu, pokud je tam nějaká produkce, příliš nezatěžovaly ty konstrukce té historické budovy. A naopak, protože celá ta budova je umístěna v takovém rušném dopravním uzlu, tak aby zase ty vibrace, pokud by tam někdo chtěl pořizovat nahrávku, příliš neovlivňovaly a nekmitaly tím sálem.
Jak těžké je, když se přesně ve dvoraně, a když jste vlastně venku de facto, tak jak těžké je právě pracovat s tou akustikou?
Tam je potřeba říct, že je to něco, co nemůžete ovlivnit a je to parametr, který je neměnný, protože vychází z té základní fyziky, z proporcí a z toho objemu aktivního vzduchu, který tam je a který tam působí. U těchto historických prostor, pokud mám aspoň zkušenosti, tak je ta doba dozvuku, což je ten základní parametr, mnohem delší, než ji potřebujete, protože ty prostory bývají častokrát velmi velkorysé, než bychom je třeba na základě současných norem, kde neposuzujeme jenom akustiku, ale třeba i tepelně technické parametry a další, než byste potřebovali. A výhoda je, že tu dobu dozvuku umíme hodně dobře zkrátit. A tudíž získáváme velký rozptyl frekvenční a zároveň to, co můžeme potom s tím sálem dělat, já ho častokrát přirovnávám k hudebnímu nástroji, protože ho můžete naladit potom na to, co potřebujete. Tak u historických prostor jsme ve velmi komfortní, nebo aspoň v těch prostorech, s kterými jsem pracoval, jste ve komfortní situaci. A to je výhoda. Ta nevýhoda souvisí s tím, že z hlediska kapacity třeba nemůžete ani zdaleka dosáhnout toho, co by bylo optimem. Ale je tam zase výhoda, protože pro méně posluchačů dosáhneme mnohem kvalitnějšího poslechu, protože přece jenom je to základní fyzika. Čím větší ten sál je, tak tím ta akustická energie se rozptýlí do mnohem většího prostoru. A například v DOXu je akustika skvělá, ale může tam sedět tak kolem 400 posluchačů. Což je málo, ale je to něco opravdu extra. Když jste tam na koncertě, tak sice hraje 100 hudebníků třeba pro 300-400 posluchačů, ale ten poslech je vynikající, protože vy v podstatě sedíte s nimi. Vy slyšíte to, co oni mezi sebou. To je výhoda těch malých sálů.
Jaká je mimochodem kapacita těch císařských lázní?
Kolem 300. Diváků. S tím ansámblem je to kolem 400. Ale protože je tam určitá míra variability, můžete přidat židle, tak si myslím, že dokážeme v těch extrémech jít, včetně teda i toho ansámblu hudebního, kolem 400-440.
Je navržení sálu, který slouží primárně hudbě, je mnohem jednodušší, když už máte dva za sebou?
Já myslím, že některé zkušenosti jsou ty, co můžete použít zase zpátky, tak to je, ty vám to zjednoduší. Ale v architektuře musíte začít většinou od nuly, od začátku. Nevíte, jak to dopadne. Tak jak já se na architekturu dívám, jak ji navrhuji, tak pro mě to snadnější není. Vždycky ten úkol je pro mě hodně těžký. Nepatřím mezi architekty, kteří to hned mají a vidí, já si to musím vyzkoušet a na základě těch slepých cest potom vyberu tu nejlepší pro to konkrétní řešení. Tak nám to trvá poměrně dlouhou dobu, než to najdem.
Jak dlouho?
Třeba 2 měsíce.
To mi nepřijde tak dlouho, jak dlouho to dělají jiní?
To já nevím, ale vy i když máte představu, jak to udělat, tak je to trochu jako ve snu, jo? Kdy se vám něco zdá, a nebo já aspoň někdy takový pocit mám, že jsem to vyřešil ještě těsně předtím, než vstanu, tak někdy přemýšlím o tom, jak bych ty věci udělal. A pak, když je skutečně, tak říkajíc, přivedete na svět v nějakých rozměrech a v konkrétní, tak najednou, jako kdyby z toho ta energie zmizela. A trvá mi hodně dlouho, než ji tam zase vrátím, ty okraje vrátím zpátky dovnitř, protože musím najít, v čem to bylo. V čem byla ta energie těch původních myšlenek, které najednou z toho utečou. A to je obtížný identifikovat.
Asi je to taková hloubková analýza. A sebe sama i možná, ne?
Já bych řekl, že se o tom vždycky těžko mluví.
Byl v Karlových Varech po podobném sále hlad? Těch kulturních institucí je tam vícero, což všichni, kdo byli někdy ve Varech na festivalu, taky samozřejmě znají, protože ten festival je povětšinou využívá. Byl ale hlad po něčem moderním, po něčem, co by možná bylo právě multifunkční.
Karlovy Vary mají symfonický orchestr, který je známý. Ví se taky, že neměl žádné prostory, kde by mohl trvale sídlit. Používali dlouhou dobu sál v Pupu právě. A myslím si, že pro každé město je hudba a obecně jakoby kultura důležitá pro ten celoroční kalendář a nejenom pro ty, kteří v tom městě bydlí, ale přijíždí. Je řada měst, které se na to vyloženě specializují a postaví si filharmonii nebo divadlo a najednou se dostanou na takovou tu mapu světa nebo Evropy. A říká se tomu Bilbao efekt. Najednou postavíte galerii a to město se prokrví lidma, kteří tam najednou jako jezdí za tou stavbou. A myslím si, že Karlovy Vary něco takového potřebovali a v tuhle chvíli to mají. Řekl bych, že si myslím, že by se zasloužili ještě nějakou krásnou galerii současného umění. A říkám tam taky proto, že lázeňská města hledají a tápou takovou na tou svoji současnou identitou. Přece jenom nešlo jenom o místa, kde se řešily zdravotní problémy, ale byly to kulturní centra těch jednotlivých lokalit, kde se ty lidi i potkávali a řešili jiné záležitosti než zdraví. To dneska není. A pokud mají nějakým způsobem fungovat, mají být atraktivní, přitáhnout nejenom ty, kteří do toho města chtějí přijet, ale taky potřebují tam i mít nějaké zázemí v těch lidech, kteří tam žijí trvale, tak musí mít zajímavou nabídku. Já myslím, že Praha má právě velikou výhodu, že ta koncentrace těchto staveb je, nebo institucí kulturních je tady velmi vysoká a to město z toho těží.
Jakému dalšímu městu v Česku se podařilo dostat na mapu?
Tak mě hned napadne Litomyšl.
Napadla mě taky, ale...
A já myslím, že je to asi hlavně
Litomyšl. Tam je to ale vícero faktorů, ne? Není to jako jedna galerie prostě, za kterou by lidé přijížděli. Tam je to prostě soustavná práce s veřejným prostorem a podobně.
No je to především 30 let kontinuity, která se nedá přeskočit. A oni vydrželi 30 let ti starostové si předávat žezlo jeden druhému a ta kontinuita přinesla tenhle ten mimořádný výsledek.
No a někdo, komu by se to prostě podařilo, protože udělal nějakou záslužnou stavbu, která by prostě táhla lidi?
Tak ono to nestačí, jenom ta jedna stavba, to je málo. Já myslím, že Litomyšl je zajímavá právě to, o čem, což je takové to téma v pozadí, o kterém mluvíme, a to je to město. Město není jenom jeden dům, ale město je společenství těch domů a lidí, kteří tam chtějí bydlet. A myslím si, že Litomyšli se podařilo jednak tím, že vybudovali takovouhle infrastrukturu, tak přitáhnout řadu lidí, kteří pro tu společnou věc chtějí pracovat a hlavně v tom městě zůstávají, neutíkají pryč, protože najednou mají něco před sebou, co jim dává smysl. A představuje to pro ně nějakou míru činností nebo seberealizace a času, který do toho chtějí vložit, protože čas je asi ta jedna z těch zásadních komodit, kterou máme. To je ta cena, kterou do toho můžeme vkládat, a to, když se to tomu městu podaří, tak pak něco takového vzniká, ale vzniká to hodně dlouho. Jsou to desítky let a častokrát jsme netrpěliví, protože 30 let je těžce představitelná doba.
Ono je to možná ve větším měřítku to, o čem jsme se tady bavili v souvislosti s těmi lázněmi. Dát funkci něčemu, co jí ztratilo, dát tomu nový vítr, který přiláká lidi. Tak pro ty města je to asi něco podobného, ne? Najít něco, co prostě přinutí ty lidi, aby tam zůstávali. Že to jsou vlastně dvě strany jedné mince.
Já to tak vnímám a řekl bych, že to tak je, protože i ten, by ten program nebo příležitost, kterou tam máte, tak musíte udržovat a rozvíjet. Nestačí to opravit. Musíte tomu dát obsah.
No jak těžké je najít ten obsah, protože každý by si možná řekl, že právě je to především v té opravě, což ale, jak jsme si řekli, není pravda.
No to já vůbec nevím, ale zdá se mně na příkladu, zase když se vrátím k těm Karlovým varům a Císařským lázním, tak když tam mám kvalitní symfonický orchestr, který vím, že mi ten obsah může dát, tak mu postavit koncertní sál anebo místo, kde může koncertovat, je pak už mnohem snazší, než to udělat naopak. Postavit koncertní sál a pak do něj hledat program a nějaký ansámbl. Tak bych řekl, že někdy to rozhodnutí nebo ten krok je v podstatě jenom v té analýze, co už mám, co můžu podpořit. A někdy je to tak jednoduchý, že to nevidíme hned na poprvé.
Máte rád tyhle ty konverze, protože mi vlastně přijde, že jste se podílel už na několika, tak jestli je to něco, co vlastně děláte rád, vybudovat z ničeho něco, z nuly na sto.
My jsme jednou ze zemí, kde se říká, že má ohromný bohatství historických a nebo technických průmyslových památek a musíme se o ně starat. A protože jich máme hodně, tak je velká pravděpodobnost statisticky, že se k nějaké dostanete. A my jsme se dostali k několika, ale nebylo by to tím, že bych to vyhledával, ale je to tím, že máme tu příležitost. Vy jako architekt, nebo my jako architekti si častokrát nemůžeme úplně vybrat. A samozřejmě každá ta práce je něčím zajímavá. A já se snažím, když nějakou práci dostanu, tak si najít na ní něco, čím bychom tu stavbu nebo ten program, co bychom k tomu ještě jakoby přidali navíc, takovou nadhodnotu, která nebyla obsažena v tom původním zadání, co by z toho mohlo vzniknout, aby to bylo ještě lepší. A to mě na tom zajímá.
Počítám, že v těch Karlových varech to nebylo vyloženě zadání? Nebo tam šlo o sál, to jste zmiňoval. Byla to ale soutěž?
Nebyla. Ten generální projektant, nebo pokud vím, tak ten generální projektant byla obchodní soutěž. A my jsme byli vyzvaní k tomu, aby jsme zpracovali studii, která by prověřila, že se ten sál tam dá udělat.
Takže předpokládám, že ta přidaná hodnota toho vlastně je to, ten fakt, že to jde udělat. V tomto případě. Další taková budova, které vdechujete nový život, protože se na ní pořád pracuje, tak je Pražská cibulka. Jejíž historie sahá až do 14. století. Jak je těžké takovou stavbu zachovat a zároveň právě upravit pro moderní využití? Jakým má být středisko dětské paliativní péče?
Tam jsme to proto museli rozdělit do dvou těch částí. Jedna z nich je moderní, současná. Ta umožňuje právě implementovat do toho všechny technologie, které to zdravotnické zařízení, protože je to zdravotnické zařízení, musí mít. A v té části historické, která by se velice těžce přestavovala na nějaký moderní nebo představitelný provoz něčeho takového, tak bude sloužit jako zázemí, například pro ubytování pečujících příslušníků, pečujících rodin. Bude to zázemí nadace rodiny Vlčkových, budou tam například umístěni pracovníci nebo lékařská služba, která tam bude v tom areálu přítomná, bude tam stravovací provoz a zkrátka všechno, co můžeme umístit do té historické budovy tak, aby jsme ji nezničili a zároveň ale také, aby jsme je nemuseli dramaticky přestavovat, protože každá přestavba jsou taky vložené prostředky a ty pak nemůžete dát těm, kterým by je ta nadace chtěla dát, protože má vždycky nějaké omezené zdroje, s kterými hospodaří. Takže každou korunu, kterou do té budovy vkládáte, tak je to velká odpovědnost té nadace, protože ty finanční prostředky spravuje, tak je účelně investovat, protože posláním té nadace nebo jejím cílem není budovat takové zařízení.
Jasně, neukazuje ale právě třeba příběh Cibulky, že všechno je možné, především, když jsou na to peníze?
No, je to podobný zázrak jako Litomyšl, akorát zase ve své kategorii. Tak ten příběh tady asi nemusím opakovat, abych nenosil dříví do lesa, protože ho všichni znají, jelikož je natolik fascinující, že je těžké ho zopakovat. A tak stojí zatím ti zakladatelé, kteří do toho vloží ty prostředky, tím to všechno nastartují a ten jejich příklad je natolik zajímavý, je to magnetem pro řadu dalších lidí, kteří zase něco do toho vloží svého, něco zkrátka navíc. A když do čehokoliv vložíte něco navíc, tak to pak stojí za to. A to se děje i tady.
Pochopila jsem to správně, že na té Cibulce bude moderní dostavba?
Bude.
Něco, co tam ještě nestálo?
Ano, v té jedné části, protože vy potřebujete pro ten provoz ještě někam vložit tu lůžkovou část, která je tím nejzákladnějším provozem. A jak jsem říkal, je to velmi těžké umístit nebo téměř nemožné do těch historických budov, nebo my jsme to nedokázali ve spolupráci s památkáři uspokojivě do toho vložit, do těch původních historických budov, tak vzniká...
Bylo to tady původně v plánu?
Prověřovali jsme to. Prověřilo nejenom my, ale prověřila to celá architektonická soutěž, kde se zvažovalo, jestli by se to nedalo vložit do těch historických budov, byla dvoukolová a v tom prvním kole se téměř všichni pokusili to vložit buď to do nějaké přístavby, která byla v kontextu s těmi historickými budovy, s tím areálem, ale v druhém kole se zvažovala právě ta možnost, kdyby vznikla budova moderní, která nakonec se vybrala, ta varianta právě kvůli tomu, že umožňovala bez nějakých závažných kompromisů celý ten program vložit vůbec do té usedlosti.
Jestli jsem to správně pochopila, celý ten koncept, tak Cibulka by se měla otevřít i obyvatelům Prahy, nejen těm budoucím pacientům, dětským a jim rodičům, ale část by měla být i volně přístupná. Tuším, že se to týká kavárny. Přístupný by měl být snad také park, kde by mělo vzniknout i dětské hřiště. Proč je něco takového důležité?
Já bych řekl, že to je jedna z těch základních komponent, nevytvořit z toho opevnění, ale zapojit ty, kteří jsou uvnitř, ti, kteří tam, buď to je jim poskytovaná péče, jim a jejím rodinám, ale i pro toho personálu se cítit součástí nějaké komunity a součástí města. Proto si myslím, že byla vybrána i nakonec tahle ta komplikovaná lokalita, protože zkrátka, pokud něco budujete na zelené louce, tak jste v mnohem lepší pozici. Navíc tady se předpokládá, že ten provoz by měl být bezbariérový a celá ta historická usedlost je z tohohle pohledu ve velmi velké nevýhodě, protože v kopci je to soubor budov, které jsou rozlehlé, častokrát tam máte předěly nějakými stěnami, schodišti a podobně. Ale to jsme nakonec překonali a myslím si, že se nám podařilo vytvořit spojení celým tím areálem, křížem krážem tak, aby i pokud máte nějaký handicap nebo někdo z vašich blízkých, tak abyste ho mohli projít buď to na vozíčku, anebo i na nějakém specializovaném lůžku a dostat se ze zhora dolů, tak abyste mohli trávit čas na místech, kde chcete, anebo se potkávat i s lidmi z města. K tomu bude sloužit právě ta část první domu zahrady, která je u domu, takzvaného domu zahradníka v té části, odkud je výhled na ten čínský pavilon. A řekl bych, že to rozhodnutí otevřít celý ten areál bylo správně, i když do určité míry přináší určité obtíže, třeba z hlediska provozního, ale je také potřeba říct, že od určitých nočních hodin se celý ten komplex musí zavřít, protože musí být pod určitou kontrolou.
Hmm. Jak to tam mimochodem vypadalo, když jste se tam byl poprvé podívat?
No jako ruina. No, vypadalo to tak, že záhy by celá ta lokalita asi z hlediska nějaké integrity těch stavebních prvků, že by se to úplně rozpadlo a zaniklo. Hmm. To pak jde exponenciálně rychle a tam všechny ty měkké části těch konstrukcí, především dřevěné části krovu, to pak, když do toho prší, tak to odejde velice rychle. A když jsme tam přišli, tak bylo to už v té fázi, kdy tam proběhly zajišťovací práce, takže ty krovy sami o sobě nedržely a museli mít takový vnitřní korzet, který podpíral všechny ty konstrukce. Ve své podstatě i zdi, aby se nerozvalily. Části těch kleneb jsou porušené. Já myslím, že to je tak obrazně by se dalo říct 10 minut po 12. Tak, protože i teď se ty budovy musí zajistit tak, aby se nerozvalily a nezničily.
Vy ale dílčí práci už na té cibulce máte hotovou. Jestli se nepletu, něco už se podařilo nějakým způsobem upravit?
Probíhá to ve dvou základních etapách. Tu první etapu má na starosti architekt František Brichta, který současně je vedoucím toho projektu za nadaci rodiny Vlčkových. A on navrhoval domek zahradníka, který v tuto chvíli se realizuje, tak to je ta první část, která by se měla otevřít a my jsme zodpovědní za ten zbytek zařešení zahrad, dostavbu a rekonstrukci těch ostatních objektů. Tak se těšíme, že už brzo ten dům zahradníka měl být hotový, protože v něm by měla být kavárna, mělo by tam být nějaká část vlastně toho komunitního zázemí, tak aby se splnil ten požadavek manželů Vlčkových v tom, že by chtěli, aby se nečekalo moc dlouho na to otevření, které by mělo být do roku 2026, pokud se to všechno podaří, ale aby vznikaly i dílčí části tak, aby se ta oblast dala užívat, aby neskončila za plotem, kde bude hospodařit stavební firma několik let. A to si myslím, že se jim daří.
Když už jste ten domek zmínil, i když ho nemáte úplně na starosti, tak určitě jste si dělali nějakou rešerši toho místa. Já jsem se dočetla, že ten domek navštívil císař František I., což je někdy na přelomu 18. a 19. století. Víte, co tam tehdy dělal?
Já myslím, že tam ví jenom on, pokud tam skutečně byl.
Takže nepodařilo se zjistit, kde se tam vzal.
Možná ano, ale já to nevím.
Vyplynula až nějaká jiná zajímavost při zkoumání historie té budovy?
Bylo tam aspoň to, co mě zaujalo velmi, bylo to, že tam se našlo jako řada hromosvodů, bleskosvodů. A ten původní stavebník se zaobíral problematikou blesku a přírodních věd a z celé té usedlosti to je tak jakoby cítit. Ten romantismus právě těch jednotlivých pavilonů a taková ta touha povědění a odhalování těch pravd přírody, které umožňovala ta doba, z toho tak jakoby nevyprchala do dneška. A takže se tam našlo a nachází právě řada takových stop, které tam ta historie nechala a ty častokrát potom vedly k nějakým obskurním teoriím které ukazovaly, že jsou tam nějaké mystické nadpřirozené síly z celé té oblasti. Ale myslím si, že je to právě tou atmosférou, která tam byla.
Takže jste zatím neviděli ducha?
Ne, neviděli.
Z jaké doby byly ty hromosvody?
Já myslím, že to je z doby právě toho, kdy ty Hohensteinové to jakoby celé přestavěli a přebudovali.
Vy jste zmínil ten termín, hotovo by mělo být v roce 2026. Vypadá to v tuhle chvíli, že směřujeme právě k tomuhle datu?
Zatím je to datum nepřekročitelný z mnoha důvodů. Jednak je nutné, aby ty služby se nastartovali co nejrychleji a ten harmonogram, který máme, tak je velmi přísný, ale zvládnutelný. Takže děláme všechno pro to, aby se to stalo. Právě proto tam ty některé záchranné práce a práce, které by měly předejít tomu, aby se ta usedlost ještě nějakým způsobem dalším nedevastovala, tak mají přispět k tomu, že se takzvaně nažene trošku čas a doufáme, že to klapne a do konce roku 26 vlastně bude ta budova v provozu.
Já moc krát děkuju za rozhovor a doufám, že příště se sejdeme na Cibulce.
Taky děkuju a tak vás tam zvu v prosinci 2026.
Tak už se moc těším. Díky a nashledanou.
Nashledanou.
Doposlouchali jste další díl podcastu z dílny CzechCrunch s názvem Město. Pokud by vás architektura, urbanismus a mnoho dalších témat zajímaly ještě víc, čtěte nebo nás poslouchejte na cc.cz.
Konečná zastávka. Prosíme, vystupte.